Добър ден, Жоро, добре дошъл в Дарик Радио.
Добър ден.
Какво друго те посрещна тук?
Синя вълна ме посрещна още от входа.
Верно?
Ами, доказано синьо присъствие тук.
Е, сега никой не е съвършен, така се каже, но ние сме разнообразни.
Е, нормално е да дойде и малко Европа при те.
Силен играч. И така, Георги Илиев Майкъла за днешните мачове, за живота, за футбола, за прехода, който прави един футболист от игрището към нормалния, реалния живот. Сега. И така, Георги Илиев, 53 минути до финала на Шампионската лига. Или тогава се казваше Купата на европейските шампиони. Това се случи първо заради матча ЦСКА Байерн тук 4-3. След това отивате в Германия и първите, да кажем, 30-40 минути нещата са окей, обаче после какво става, кой е вкара гол?
И въобще матча беше окей, просто това беше шанса на нашето поколение и една за мен една треньорска или тактическа грешка доведе до този обрат в матча. И на 20-та минута водехме 3-0 и матча не ни беше тежък. Най-важното е, че ЦСКА беше в тези 4 години подред шампиони, които бяхме, беше подготвен да играе срещу европейски отбори, а не за нашето първенство. Значи, за да биеш тези отбори от Европа, които сега в момента играят в тази лига и 5-ти, и 6-тия, тогава играеха само шампионите. Трябва да си подготвен поне колкото тях и да тичаш поне колкото тях. А сега това го няма и те отборите не смачкват, когато не хванат в тези първенства.
Ще говорим и след малко за това, за този формат на Шампионската лига. Повода да си тук е, освен така днешните срещи, е, че се видяхме на представянето на Шампионската, на купата на Шампионската лига в България. Много хубаво тържество направиха организаторите, да ги похвалим, Уникредит Груп и нашите приятели Дюзеф и Райчо бяха водещи пред Народния театър и после 10 000 души са имали възможност да се снимат с купата.
Така е, прав си, но жалко, че не дойдеха много футболни хора. Това идва за първ път в България, купата, и просто липсаха. Не знам защо беше така, но да дойде тази купа в България със съдействието, както каза ти, на Уникредит, на Левон, добър приятел на футбола, за мен беше грешка. Ако искаш да ти кажа още малко за Байер Мюнхен тогава.
Да, ма искам да се върнем, аз бях на матча. Бях в сектор В, пролета беше, беше слънчево.
Хубаво време.
Много хубаво време беше. Помниш и датата, час?
Март беше. Март беше.
Така. 0-0 и до 18-та минута
стана 3-0. Във всички тия матчове стадиона беше препълнен.
Аз седях до едни гърци, които бяха дошли да гледат, това си го спомням, да гледат матч от Гърция специално, и аз им подарих шалчето си, защото те супер се изкепиха.
Не, един месец преди матча вече всичко беше продадено и всякакви оферти ни предлагаха за билети за матчовете. Беше много интересно за нас. Беше интересно да се надиграваме с европейските отбори.
Още за Байерн. Кого пазеше ти тогава? Ти играеше шестица, но общо взето беше и като
такъв отборен. Персонално.
Персонално
направиха грешка при 3-0, те направиха две смени, вкараха ляво крило, те играха без ляво крило и вкараха централен нападател Хьонес, и тогава малко се объркахме, може би тактически не бехме така готови за този обрат.
Те се преправиха схемата.
Ме изтегли, да, в средата на терена, ние трябваше да се смениме с Георги Димитров. Липсваше ни, може би, точно е това нещо и стана така, че той ни вкара два гола. Хьонес и се мача се обърна. Пак ги победихме, но вече не беше, дойде им самочувствието. Те бяха се отказали вече. Аз имам една снимка, жалко, че забравих да я взема, да видиш Брайтнер как си е свалил фанелката и иска смяна. 3-0.
3-0, да, верно беше това. Байер, страшно, страшно.
Но все пак нека не забравяме, че преди Байер Мюнхен ние отстранихме шампиона на Франция, Монако, шампиона на Англия, Ливърпул, три пъти европейски шампион. Доста сериозни отбори и всяка година отстранявахме.
Отбора на шампиона на Испания, Реал Сосиедад, на Полша.
Ние бяхме аутсайдери. Значи тогава България и ЦСКА се водеше аутсайдери. Винаги играехме срещу най-добрите. Първия кръг, първата година ни западна Нотингам Форест. Два пъти европейски шампион, два пъти шампион на...
Дай да споменам още имена от хората, които бяха тогава в отбора. Това е поколението 79-80-83-та.
четвърта, да.
Да. Дай да казваме всеки кой къде е на бързичко. Цецо Йончев.
Цецо Йончев е в
Штатите.
Чикаго. Чувам се от време на време. Това занимава се с футбол. Тренира деца и има пицерии, две пицерии. И това е работа. И казва, от сутрин до вечер работа. Хубавата мечта Америка е от сутрин до вечер на работа.
Спас Живидов го знаем.
Спас Живидов също беше в детско-юнската школа на ЦСКА. Много тежко изживява, той обича ЦСКА и за него децата бяха като все едно негови и живява мизерията в ЦСКА.
Стойчо Младенов?
Стойчо Младенов беше в арабските страни, един много добър професионалист, великолепен играч и добър работник, отговорен. Ние го знаем и тук като треньор. И в ЦСКА направи 16 точки разлика с Левски, игра добре, съсипаха тогава ЦСКА с недобро отчитане на финансите, с недобро водене на счетоводство и унищожиха също един прекрасен отбор, който той беше направил. В момента е безработен, търси си работа.
Ръжди Керимов, който вкара на Нотингам там.
Ръжди Керимов, това е много интересен футболист беше този.
Да.
В момента е някъде около 100 кг, си им голям корем. Бизнесмен някакъв, вижда го скоро.
Трябва да ми дадеш телефона да го изделим.
Ще ти дам.
Защитата?
Георги Димитров се върна в ЦСКА, голям футболист, интересен.
Страшен беше,
нямаше късмет в треньорското поприще, в живота, тежко го преживя. Сега в момента е в детско-юнската школа. Има, за него има място в клуба, но трябва да си много отговорен. И сериозен вече бизнеса и той футбол е бизнес, аз не знам защо така минава с лека ръка за него. Е много сериозен бизнес, но не е за всеки.
Така, другият отбор?
Кой? Пламен Марков, великолепен също.
Ясно.
И той в момента е безработен. Мисля, че и за него има винаги място в българския футбол. Това е много голям професионалист и
защо? Защо?
Еродиран всеко
Жоро,
нещо.
Защо, Жоро, така се случва, че наистина...
Велинов, забравихме.
Да, Джони Велинов, вратар.
Джони, страхотен вратар, в момента е шеф на детско-юнска школа и той се бори с една мизерия.
Защо е трудно наистина да се направи този преход от игрището към реалния живот?
Това е ад. Това е ад.
Не сте готови за това нещо, не ви подготвят или...
Ние нищо друго не знаем, освен футбол. Значи ние бехме само на лагери, режими. Офицери бяхме, дойде един смешен матч с Левски, в който не уволниха след 2-3 дни и останахме на улицата. Къде се заблуждаваме? Ние, футбола в България е... Значи, това е спорт, който е 10 години, максимум 12, и след това всичките остават на улицата и ти не знаеш какво да правиш. Нищо, никой футболист не е ориентиран да оцелява в така нареченото блато живота след футбол. Хубавия живот, защото докато си футболист живееш един добър живот, знаеш, ти си на върха, имаш пари, имаш всичко. Но точно след 6 месеца, след като си приключил и някоя контузия те извади, освен роднините и женати и децата, вече никой не остава.
Добре.
Тежко е.
Тежко е. На никой не е лесно в тая България, няма да се лъжим и уволнен журналист също да остане...
Сега е много тежко за всички.
Да. Но пък, наистина, както казваш ти, тези 10 години на върха, сега като ги гледам, много добри заплати взимат.
Сега
кажа.
Да, сега
коли,
да.
Коли, 18-19 годишни, карат коли, които аз съм карал и на 50, ще ме извинят.
Затова имат проблеми с НАП, с данъчното в момента. Да, защото управят. Само при нас е така, да караш кола за 100 000, а да плащаш данъци за 5 000. Така е, абсолютно правило. Така, както каза премиера, всички в тази държа са равни, всеки трябва да си носи това, което...
Кой от така, европейските съперници ще запомниш най-много? Ян Ръш, как ти се струваше деветката на Ливърпул?
Имаше на Нотингам също един великолепен Гари Бъртос, уникален нападател. Много силни футболисти играха. Ян Ръш, какво да се коментира, аз съм играл 4 мача срещу него.
Няма гол.
Уникален футболист. Просто уникален. Не можеш да го ставиш за секунда. Не само в Реал... Сътростеги, Замове. Много силни футболисти играеха. Ма и българското първенство играеха много силни футболисти.
Естествено.
Това нека не се заблуждаваме. Значи това, което в момента играят футболисти, ще къде имат доста проблеми, ако играеха в нашето първенство.
Еми да.
Но нека не се връщаме. Всеко е било с времето си.
Да, ще обсъждаме и футбола 2009 година. Какво мислиш за двете срещи днеска? Левски в Австрия? ЦСКА пък посреща швейцарци.
Аз мисля, че ЦСКА все още няма отбор. че това, че върви добре, победи
поне
Левски.
Поне облик.
Облик има, защото Любо Пенев е много добър професионалист, поне аз го познавам от дете. Сме добри приятели. Значи той изтисква максималното техника. Знаеш, лимон имаш, има, той не може да стане
портокал.
Портокал и диня голяма. Голям лимон няма такъв. Значи ЦСКА в момента е това. Любо Пенев изтисква максимално тех. Знае, че има нужда от още поне 3-4 има. И играе много рационално с максимално използване на техните качества, които има.
Това че ЦСКА
не е играл още силни мачове.
Да.
Хвана един Левски, който беше с проблеми, знаеш. Една афера казанска ли беше, ама ти ги гледа. Гледа ли ги Рубин с Барселона?
Да, гледа ги.
Еми аз мисля, че тия четиримата трябваше да им намерят място. Единия да е домакин на отбора, другия да почиства терена, третия да кара валяка и четвъртия за шофьор. За друго не ги виждах там в този отбор.
Добре. Сега да ме размееш поне мене, ама така да е, слушателите са ни от всички цветове, така че да ги уважаваме.
Аз уважавам много. Значи ако не уважаваш противника, то противника на ЦСКА е Левски, това са най-добрите отбори. Може да не ги обичаш, може всичко, но трябва да ги уважаваш, защото когато ЦСКА и Левски са били добре, и българския футбол и национална борба е бил добре.
И така, дами и господа, Георги Илиев, футболист, биш футболист. Има ли биш футболист? Има, да?
Няма и биш полицай.
Винаги си футболист. Сега играеш ли? Ходиш ли? Събота, неделя?
Някой път давам уроците. Не, зависи срещу заплащането. Какво е, но повече играят тенис, защото там са много добри. И финансово там са повече облагат.
Така ли?
Да, тенис на корт много добре се печели.
На...
Да, всеки сериозни такива някои.
Верно. Добре. Беше безкомпромисен защитник в отбора на ЦСКА, шампион на ЦСКА, продължение няколко години, тук и справките го сочат, 80, 81, 82, 83, 245 мача в А група, 14 гола, което е доста за един защитник, Сливен, Славия, Локо София, Дунав, Русе, участник във всички тези европодвизи на големия отбор на ЦСКА. Кажи ни малко за 56-та година си роден, кажи ни малко за семейството си. Колко деца имаш? От колко жени?
Имам великолепно семейство с една от най-красивите жени.
Да, Бети.
От кратко
си на
време, да.
От кой?
Всичко е селекция.
От кой? От някой лескар?
Нали? Знаеш, че да. За това ЦСКА е европейския отбор, защото нивото му е за Европа. И моето ниво е такова и затова я взех нея.
Къде я срещна, кажи?
Намерих я, търсехме, имам един приятел, който сега е тега един от сериозните така как да го изразя, не, той не е олигарх, защото той цял живот е работил, цял живот е бил едно скромно и съзнателно момче, Валентин Златев на Лукол. Значи, ние сме приятели, когато той беше още 10-ти клас, и аз го пращах да я взима нея. Да, той ми е така като сводник ли се казва, как го водехте?
Не знам, така
аз не би го казал.
Валю ми е приятел от московските години, играхме баскетбол с него.
Ти от московските, аз от тук от детските години.
Добре.
И когато бех звезда и така ни остана приятелството. Трима имам, само от нея.
Юнака.
Великолепни, трима да са момчета.
Колко годишни и какво
правят? Те, нали знаеш, не знам дали знаеш, че курварите правят момичета, сериозните мъже правят момчета.
Ми,
и обяснявам
добре.
Сега. На 10, на 15 и на 19. Единия ми е в Лондон големия, великолепно момче. 8 години е в Англия учи. Там искам да благодаря, че дарих радио на Стилян Петров. Той се грижеше за него, беше му като настойник. Много да е. Средния се захванал с нещо много тежко, футбол играе.
Верно, в кой отбор?
Учи американския, ЦСКА.
А, в ЦСКА.
ЦСКА.
Учи в американски?
Да, много пълен отличник е, но и играе добре. Много по-добре игра от мене на тия години. И...
Кой пост?
И има желание. Ми
как се казва?
Халф. Той е Георг. Единият, те са много интересно кръстени тримата. Единият е Жорж, най-големия, средният е Георг, а третият е Георги Илиев, джуниор.
Ясно. Да не се обърна.
Да има контрол. Просто...
Малкият Жорко, 10 годишен, какво прави?
Най-малкият и то очи. Американо-английски колеж и те вече сега ги объркаме. Ние от старото поколение. И той е много добре. Играе баскетбол. Чакай, за да ти се похвала. Той е голям талант баскетбол.
Браво.
Не знам откъде. Трябва да проследя някой баскетболист да не се е навъртял около жената.
Да. Виждал съм те с... нека да кажем, че и коментарите ти в медиите, в Седемни спорт при колегите, много често те канят и си техен коментатор, са много точни, аналитични. А исках от друга гледна точка да погледнем към теб. Много с различни хора си приятел. Това приятелство поддържа ли се? Как го правиш ти? Как звънкаш на някой и той ти вдига?
Ми дигат ми всичките. Поддържа много добро приятелство. Те са ми в приятелството.
Изкуство ли е това?
Значи в България малко по-интересни са тези неща, защото като се издигне човек и си забравят и наистина истинските приятели. А това, че в момента си взел някаква длъжност и някаква служба, дали си министър, дали си премиер, дали си кмет, дали си богат или беден, не е приятелството. Това е повечето такива приятели са ти, докато вземаш тази длъжност. В момента, който не си на този пост, вече не са ти приятели. Аз имам добри приятели от детските години, те пък сега се издигнаха ново.
Ага.
И малко е по-трудно, имат много ангажименти, прибехме по-така.
Откъде си роден, който е възпитал?
От едно село Банкя. Банкя.
Банкя, това селото?
Да, кръга Банкя сега.
А, премиерското?
Ага.
И що не си министър на спорта?
Министър на спорта трябва да ставам рано да работя, трябва да много отговорност и нямаш никакви права.
А, между другото, участваш в новият закон за спорта, какво предлагаш ли? Покани ли сте?
Аз 18 години участвам, а никой не иска да ги приеме тия неща, защото като му предлагаш, че трябва да свършим някаква нещо, той вика, ама какво ще вземе, какво ще спечелим. Значи 18 години само се разграбва държавата, всички спортни бази се унищожиха, всички спортни училища, интернати се унищожиха, въобще целият спорт на времето, ти си спомняш, че ученическия футбол беше и спорт беше един от най-развити. Да. Сега има ли го?
Кажи конкретно за спорта, кое трябва да направим? Какво би препоръчал на Силен Найко?
Значи аз им предлагам вече 18 години тази концесия, говориме с всичките, 35 години минимум на концесия, безплатно ползване на всичките бази от отборите, с ясни правила, на третата година да изградиш два тревисти терена и един изкуствен, да има осветление на третата година на стадиона, държавата спокойно може в лицето на новия премиер, те малко предават вашите колеги, така интерпретират думите ми, значи спокойно може държавата да отпуска всеки година по 10 милиона лева, по 1 милион за всеки стадион, за ремонт по европейските стандарти и след 10 години ние ще имаме 50 прекрасни стадиона в България, което не е нищо. 10 милиона е нормално да ги отпуснеш. Правилата за концесията са ясни. На третата година, ако не си изградил тези неща, но това всичко трябва да е съгласовано и с футболния съюз, отбора не може да има отбор в А група, ще отиде при аматьорите, а другото ще го вземе държавата, ако ти не си спазил договора за концесия. Един добър адвокат спокойно може да направи тази концесия с правилата и за двете страни. Е, нищо трудно. Но ние си винаги питаме, а ние какво ще вземем или какво ще откраднем или какво ще...
Добре, за базите един въпрос. От ЦСКА им търсят пари, примерно от Левски не ги...
Това също не е...
Юридически не са много добре
значи,
запознати.
А не искам да коментирам ЦСКА, защото говориме за целия футбол, нали? Ти задаваш не само за ЦСКА и Левски. Не може Левски да не плаща, а ЦСКА и Локомотив София да плаща. Не е коректно. Както и... отборите в провинцията, Ботев, Локомотив, Чероби, всичките, целият футбол. Или им даваш стадионите, защото те са си на футболните клубове с определените правила и толкова не е трудно, но не може единия да може, другия да не може. Нали сме в една държава, нали правилата и законите са за всички.
Добре, и днешния ден да го погледнем пак тия мачове до вечера. Какво каза за ЦСКА база? Трудно ще ни бъде или?
Много трудно. ЦСКА не трябва да се заблуждава, че е направил отбор и че играе ЦСКА добре. ЦСКА не играе добре. ЦСКА се максимално до момента се използва и има още така 20-30%, но днеска ще се срещне един отбор, който знае да играе турнирни мачи.
Да, ама с Динамо Киев и първия мач беше хубав и втория там просто такива голове, такива. Красота беше сега.
Така е, защото скоро не беше гледал ЦСКА да играе добре последните 6-7 години. Сега ти прави впечатление, че добре, да, добре ги изигра, правилно ги изигра. Не добре, правилно ги изигра.
Хубаво.
По-хвата дума е правилно.
Сега сме 2009-та, новите собственици как ти се струват ти там?
Ми, много сериозни момчета, обаче всеки ден им излизат задължения. Аз не знам как те ще се оправят, защото в ЦСКА излизат като че ли ЦСКА 3 години не е съществувал и не е плащал за нищо. Може би вестниците не са си плащали там. трансфери, менеджери, треньори, играчи.
Те получават това наследство. Не знам.
Значи да, ти когато купуваш, купуваш пасиви активи, ти трябва да си направиш добър одит, но излизат непрекъснато и то много непрофесионални, некоректни договори към ЦСКА. Това ми прави впечатление. Аз горе-долу съм запознат с договорите, безумни договори за слаби футболисти за суми по 200, 300, 500 хиляди евро и заплати по 10-15 хиляди евро.
Що ни се случи това през 2008 на връх 60 годишнината миналата година?
Ами... аз им зададох на всичките въпроси, даже имаше хора, които ми се разсърдиха, че не може един отбор, който с двама счетоводители вишисти да допуснеш, да имаш задължения, като много е лесно да отидеш да си направиш един договор за просрочване на задълженията. Цял свят има задължения, клуба имат по 300 милиона задължения, отидеш, правиш договори, а те даже не са отишли да попитат, бе, имаме проблем, какво да направим. Имахме и пари, трансфери, по-малко да бяха да внесат примерно 100 хиляди или 200 хиляди и щека да получат едно разсрочено плащане от НАП и от всички задължения тия, но много непрофесионално, не знаю, просто като че ли тия хора не са правили бизнес, не са плащали заплати, не са плащали осигуровки, не са изплащали кредити, може би такива хора се занимаваха с ЦСКА и се
занимаваха. Томов ли е виновен това? С кой?
Той... За мен не е само той виновен. И всичките там. Има много подписани предложения от известни футболисти от ЦСКА за закупуването на той и они, и те гарантират, че той има качество. Това е некоректно към ЦСКА.
Левски, нашите така опоненти, 2006 Левски... година, което им се случи хубавия поход, застигнат сега до 2009.
Значи с Левски направиха едно хубаво нещо, Батков и Сираков, направиха една прекрасна база. Значи ЦСКА мога да вземе пример от това, жалко, че я направи Левски, а не ЦСКА. Аз също влизах вътре, гледах съблекалните, значи това са на европейско професионално ниво и ние и Интернат, колко и те да плюят по Батков, за мен той застана зад гърба им и направиха прекрасни неща.
Еми искат си успехи обаче, ето сега нямат успехи.
Ами това е вече в схемата им на управление, за мен е порочна, не можеш да сменяш треньори през 3 месеца, един отбор се прави на втората година, 2-3 години ти трябва сериозен договор и да оставиш хората да работят спокойствие. Левски имат много добри юноши. И Левски изпусна много юноши тук последните 5 години и продължават в момента да пренебрегват добрите си футболисти за сметка на чужденци, които за мен с изключение на Рабехи, двамата бразилци за Суарес и които са много добри футболисти.
А Бардон на Люшкин беше много добър.
Бартон е добър, ама той е на 33-4 години, той дава максимално от себе си. Той е добър футболист, наистина, но за българското първенство.
Това, че Гонзо поема всичко като така... За мен е машкар, може да стои така.
Значи Гонзо е, да, машкар, ама все пак ще управляваш Левски. Левски не ти ли струва, че е голям отбор?
Не, е голям.
И Гонзо нещо управлява ли, работи ли, има ли да е минал... Некой да си чул да станеш майстор, ако не минеш през Калфа, Чирак. Някога. Ти веднага ли стана водещ такъв известен?
Не, бил съм стажант, практикант.
А спомняш ли годините как си почвал?
Не.
А некои от тех спомня ли си? Гонзо, примерно, аз много ми е добър приятел. Много мъжко момче, ма стига с това мъжко момче. Значи, това са много професионални неща. Сигурно, ако има книжка за шофьор на рейс, ще кара и рейса на Левски. Значи да се разбере какъв пост ще вземеш. Треньор, играч, менажер, селекционер, нещо да си опредат и да оставят момчетата на спокойствие. Левски има добри футболисти, ако ги оставят на спокойствие, мисля, че отбора точно след два кръга ще се...
Нови явления в българския футбол. Черноморец, преди малко ти звънна, Митко Събев.
Черноморец е явление като организация и като това какво трябва да прави един собственик на клуб. Вероятно професионално ниво. Назначи двамата най-добри, Балъков и Фреди Бобич, даде им пълна власт, той си води клуба, терени, бази, инвестиции и реално очаква след 5 години да има. Това е бъдещето.
Малко хора се знаят, че за малко ти да докараш Балъков в ЦСКА, 90 и кое е първо, второ?
Не, той си беше в ЦСКА, не сме го докарали, той си беше при нас, ползваше ЦСКА, беше на подготовка в чужбина с нас. И едно малодушие го върнахме. Мястото му беше в ЦСКА. Значи, ако искаш да станеш голям клуб да играеш, трябва да играеш в ЦСКА. Няма друг клуб, който може да ти стреля и затова сега той даде на ЦСКА платини. Защото той има страшно нужда от платини и Черноморец.
Литекс, какво става с тях? Набират скорост, губят скорост?
Значи Литекс също трябва да дадеме добрите неща за Гриша Ганчев. Направи прекрасна база. Доброто управление на Литекса. Ама аз не знам Тихонов ли, кой с какво се занимава, но Литекс прави една от най-добрите трансферни политики. Почти не бърка в трансферите. Печели от всичките. Може би е най-печелившия клуб от трансфери заедно с Славия и ЦСКА. И си направи база, но това не е футболен град. Там е проблема. Значи, примерно, те купуват, ти видя, там минаха Пенев, Стойчо Маденов, румънци, известни сега Стойчо Стилов, и нищо не става от тях. А един Ферарио Спасов си върши същата работа там. Той би ЦСКА, ако не се лъжа, 7 гола ни вкара, която е голям срам беше за ЦСКА, с Звезди, и върши същата работа. Може би този град не обръща внимание, че там се играе добър футбол и имат един прекрасен отбор.
Връщам те към футболната кариера. В края на нашия разговор сме Георги Илиев, Майкъл ни е на гости. Майкъл, защото и в Ливърпул имаше един.
Да, имах един проблем, жълти картони ни показах, един инцидент и оттам качели.
Да, Майкъл. Беше безкомпромисен, удари под кръста, ползвал ли си щипания?
Всичко.
Верно?
Почти отвратите може да попитате някой от големите футболисти, Сираков, Петко Петков. Имаше много силни нападатели тогава. Може някой да
направиш. Вадиш рендето. Вадиш рендето и ги почваш.
Бях ужасяващо. По-добре да не срещаш такива, но тогава имаше и много класни футболисти навсекъде и нямаше шанс да... Аз бях на 17-18 години, влезнах в ЦСКА.
Там, значи, много се уважавахте, ЦСКА Левски, така като футболисти.
И сега се уважаваме, защото бех лидери всичките. И Боби Михайлов, и Наско Сираков, и Емил Велев, и
всичките. Е, малко преди тях, Тошко Барзов.
Тошко Барзов, страхотно момче. Но не, тогава футбола беше... И двата отбора изпихвахме удоволствие, понеже нямахме други развлечения. Искахме да се докажем в България и в Европа.
Жорка, много ти благодаря за този много интересен разговор. Подгряваме феновете до вечера, европейската вечер, пък и говорим за легендите.
Това е от един мой колега.
Това е нашият спонсор в строителната компания.
Колега строител, аз съм най-добрият футболист от строителите, най-добрият строител от футболистите.
Има ли бизнес за строителството?
Има бизнес, аз не съм професионалист, аз станах така малко на сила строител, след като загубих 90 000 долара и още съм на дупка 18 години. Мисля, че имах така достатъчно къс да стане и строител. Добре, но е много тежко.
И поздрав до син Румен Иванов.
И на него
да прочетеш архитектурата на футбола.
Имам нужда.
Винаги мога да се учим повече.
Разбира се.
Георги Илиев, Майкъл ни беше на гости, ние продължаваме с Ники Кънчев Шоу.